Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată de la Speranța TV. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Alin Văduva.
Dragi prieteni, avem din nou ocazia să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și vă invit în ocazia aceasta să ne îndreptăm atenția asupra unei întâmplări pe care o avem relatată în Sfânta Scriptură, în Marcu, la capitolul 6, și aș vrea să citim împreună începând de la versetul 17. Iată ce spune. Căci Irod însuși trimisese să prindă pe Ioan și legase în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că o luase de nevastă. Și Ioan zicea lui Irod, nu ți este îngăduit să ții de nevastă pe nevasta fratelui tău. Irodiada avea necaz pe Ioan și voia să-l omoare, dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa un om neprihănit și sfânt, îl ocrotea și când îl auzea, de multe ori sta în cumpănă, neștiind ce să facă și îl asculta cu plăcere. Totuși, a venit o zi cu un bun prilej, când Irod își prăznuia ziua nașterii și a dat un ospăț boierilor, mai marilor oaste și fruntașilor Galilei. Fata Irodiadei a intrat la ospăț și a jucat și a plăcut lui Irod și oaspeților lui. Împăratul a zis fetei, cere-mi orice vrei și îți voi da. Apoi a adăugat cu jurământ, orice îmi vei cere, îți voi da, fie și jumătate din împărăția mea. Fata a ieșit afară și a zis mamei sale, ce să cer? Și mama i-a răspuns, capul lui Ioan Botezătorul. Ea s-a grăbit să vină îndată, l-a împărat și i-a făcut următoarea cerere. Vreau să-mi dai îndată, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul. Împăratul s-a întristat foarte mult, dar din pricina jurămintelor sale și din pricina oaspeților n-a vrut să zică nu. A trimis îndată un ostaș de pază cu porunca de a aduce capul lui Ioan Botezătorul. Ostașul de pază s-a dus și a tăiat capul lui Ioan Botezătorul, l-a adus pe o farfurie și l-a dat fetei și fata l-a dat mamei sale. Ucenicii lui Ioan, când au auzit acest lucru, au venit, i-au ridicat trupul și l-au pus într-un mormânt. Este o istorie destul de tristă, această relatare, și cu atât mai tristă pentru că personajul afectat în urma acestei situații este Ioan Botezătorul. Acum știm din Sfânta Scriptură că Ioan Botezătorul a fost un om deosebit. Despre el Domnul Hristos a spus că este cel mai mare om născut din femeie. Lucrarea pe care a făcut-o omul acesta prin puterea lui Dumnezeu este o lucrare extraordinară. El a pregătit calea Domnului. El a înștiințat pe poporul despre cel ce urma să vină. Și este destul de trist că acest om sfârșește într-un mod atât de trist și de neplăcut. Dar nu despre el aș vrea să vorbim în ocazia aceasta, deși despre Ioan am putea să vorbim foarte multe lucruri, ci în ocazia aceasta aș vrea să vorbim despre Irod, despre acest om care conducea la momentul acela Iudeea și în mod deosebit despre evenimentul care a dus la moartea lui Ioan Botezătorul. Spune Sfânta Scriptură că Irod era căsătorit, dacă putem spune așa, cu soția fratelui său. Și Ioan Botezătorul a fost cel care l-a avertizat și i-a spus, vezi că ceea ce faci nu este bine. Vezi că tu faci o greșeală și lucrul acesta este împotriva principiilor lui Dumnezeu. Numai că această avertizare pe care i-a dat-o Ioan, nu doar că nu a găsit în el resursele să ia o decizie și să urmeze sfatul acesta, mai mult decât atât, pentru Irodiada, Aceste avertizări pe care i le-a dat Ioan au fost, dacă vreți, ca o provocare atât de mare încât ea și-a propus în sinea ei să-l omoare pe Ioan Botezătorul. Irodiada nu dorea ca avertizările date de Dumnezeu prin acest om să le mai audă și vrea ca să astupe pentru totdeauna aceste apeluri ale lui Dumnezeu la inima ei. Numai că lucrul acesta nu se întâmpla și la Irod, pentru că spune foarte clar Sfânta Scriptură, și anume că Irod se temea de Ioan. Avea un respect deosebit pentru el. Știa că Ioan este un om neprihănit. Știa că Ioan are dreptate în ceea ce se spune. Și atunci când asculta un cuvânt din partea lui Ioan, spune foarte frumos Sfânta Scriptură, stătea în cumpănă neștiind ce să facă. Poate că avea anumite planuri, poate că avea anumite așteptări și își dorea anumite lucruri. Dar atunci când îl asculta pe Ioan, practic toate erau bulversate. Nu știa ce decizie să ia. Și mai mult decât atât, aceste sfaturi, aceste avertizări pe care le dădea Ioan, nu erau privite ca un chin sau ca o povară pe care trebuie să ascult și pe asta, n-am ce să fac, trebuie să o înghit, deși nu-mi place. Spune foarte clar Sfânta Scriptură că Irod îl asculta cu plăcere. Era, dacă vreți, încântat de modul plăcut în care vorbea Ioan din partea lui Dumnezeu. Și situația aceasta, care putea să continue mult și bine în modul acesta, a fost la un moment dat întreruptă de un eveniment. Și Sfânta Scriptură relatează foarte direct și precis ce s-a întâmplat. Deși Irod niciodată nu-și imagina că îl va ucide pe Ioan Botezătorul, pentru că îi plăcea să-l asculte, era încântat de ceea ce spune el, s-a întâmplat ceva. Și vedeți, de foarte multe ori, deși se pare că anumite evenimente merg, poate monoton, într-o anumită direcție, fără să-și imagineze cineva că se poate schimba în cursul acestor lucruri, există un eveniment care poate să fie ca un macaz, care poate să te ducă în direcție pe care nu ți l-ai imaginat. Și lucrul acesta s-a întâmplat și cu Irod. Ce se întâmplă? A fost ziua lui de naștere și pentru că și atunci era obiceiul să fie o sărbătoare și nu doar o sărbătoare cu câteva bomboane și să îi servesc pe prietenii și colaboratorii mei, ci era un ospăț în toată regula, cu multă muzică, multă mâncare, multă băutură, multă distracție și în ocazia aceea se pare că un rol destul de important l-a avut fica Irodiadei, dacă vreți fica vitregă a lui Irod, care a dansat, a avut un număr special, care l-a impresionat atât de mult pe Irod și pe invitații lui, încât a spus, no, efortul acestei fete trebuie răsplătit. Ceea ce a făcut ea și cum ne-a încântat prin dansul ei, merită o recompensă. Și pentru că Irod era generos, și acum putem să facem o paranteză, nu știu cât de mult a fost sub influența băuturilor alcoolice, dar putem bănui că foarte mult, și nu știu dacă în urma acestor influențe a venit și generozitatea. Cert este că în momentul acela, prins de farmecul acestei ocazii, de dansul pe care l-a avut această fată, Irod este foarte generos. Și nu merge la ea și spune, uite, vreau să-ți fac cadou un inel, pentru că m-a impresionat, sau vreau să-ți fac cadou câteva haine. Și el, foarte generos și cu inimă largă, spune, gândește-te tu ce vrei. Și ca să fii sigur unde sunt limitele, dacă tu îmi vei cere jumătate din împărăția mea, eu sunt gata să ți-o dau. Sunt foarte mărinimos astăzi, așa că folosește ocazia. Și m-aș fi așteptat ca această fată, în maxim 10 secunde, să spună ce își dorea ea. Și cred că fiecare tânăr ai anumite vise, ai anumite dorințe, ai dori să ai nu știu ce obiecte, nu știu ce haine, să zice, sau să ai multe, multe alte lucruri. Fiecare dintre noi avem visele noastre. Poate că fata aceasta ar fi putut să ceară, uite, aș vrea și eu să-mi dai o cetate din împărăția ta, sau aș vrea să-mi dai nu știu câte bogății. Și fata aceasta, care, mă rog, este destul de legată de mama ei, și aici nu știu dacă putem să acuzăm această legătură cu mama ei, poate că venea în urma unei educații, poate că venea în urma unei prietenii pe care o avea cu mama ei, și ea face un lucru foarte interesant, și anume, se duce la mama ei și spune, uite, am o ofertă, spune-mi ce să cer, pentru că este șansa vieții mele. Și poate că viața mea se va schimba de astăzi atât de mult în bine pentru restul vieții mele și poate pentru urmașii mei. Ce să fac? Și este un lucru aici care merită discutat. Eu cred că orice tânăr are nevoie de sfaturi. Atunci când poate că are o ofertă înainte sau că are o dilemă sau are, dacă vreți, în drumul vieții lui o intersecție cu două drumuri și nu știe pe care să aleagă, pe care să meargă. Este înțelept și cred că fata aceasta a făcut un lucru bun și frumos. Și anume ca într-un moment de genul acesta să nu lase doar imboldul, sentimentele și impulsivitatea să decidă. Ci ea s-a sfătuit cu mama ei și eu cred că este înțelept pentru tineri să se sfătuiască cu părinții lor. Faptul că ei au niște ani în plus de viață, de experiență, pentru că ei înțeleg mai multe lucruri, este un lucru benefic. Să poți să te sfătuiești ce să fac în ocazia aceasta. Mi s-a oferit ceva extraordinar, să-l primesc, să nu ce să cer. Și este un lucru extraordinar când astfel de tineri au părinți care să învețe de bine. Au părinți care să îi învețe lucruri sănătoase, bune și care pot să-i ajute foarte mult. Este o mare binecuvântare să ai părinți sau să ai pe cineva care în astfel de momente ce să cer să-ți spună despre Dumnezeu, să spună despre principiile lui Dumnezeu și atunci când ceri anumite lucruri sau când decizi anumite lucruri, ce plăcut este să ai pe cineva care să-ți vorbească despre Dumnezeu, să-L pui pe Dumnezeu în acele momente, să ții cont de ceea ce spune Dumnezeu. Este un lucru extraordinar. Este o binecuvântare să ai oameni care te ridică, care îți dau o perspectivă frumoasă. Numai că în situația aceasta, din păcate, Irodiada era atât de mult prinsă de ură. Aici putem să vorbim și despre caracterul ei care este destul de josnic. În momentul acestei oferte, ea nu se gândește la ce ar fi bine pentru copilul ei. Draga mea, tu ai dansat, tu ai făcut efortul, tu meriți răsplătirea, așa că, cum să spun, alege tu, pentru că este mai bine, este pentru tine. În momentul acela, Irodiada o dă la o parte, practic, pe fiica ei și spune, uite, cere ce-mi place mie. Bine că a venit ocazia aceasta pentru că eu vreau să fiu împlinită prin ea. Așa că fă ceea ce eu își cer și vreau ca, dacă vreți, egoismul meu să fie satisfăcut. Și este extraordinar că fata aceea, fata Irodiadei, atât de ascultătoare a fost de mama ei, atât de supusă încât n-a mai adăugat absolut nimic de la ea. N-a spus, uite, mama vrea asta și mai vreau și eu două inele, să zicem, sau orice altceva. Nu, dacă mama i-a spus asta, ea nu iese din cuvântul mamei. Și eu cred că atunci când părintele tău te învață ceva rău, atunci când te împinge la o situație dramatică și cum s-a întâmplat cu Irodiada, să înveți copilul să ceară moartea unui om, nu este un lucru care să îl iei așa pe nemestecate. Și eu cred că, fiind mai tânăr, și atunci când părinții tăi te îndeamnă spre lucruri dramatice și spre lucruri josnice, poți să ai tăria și să spui, și asta nu e deloc vinovat, dragă tată, dragă mamă, eu așa ceva nu fac. Îmi pare rău, sunt problemele tale, e ura ta, este răutatea ta, dar eu nu vreau să am parte de ea. Din păcate, fata aceasta n-a avut tăria să spună mamei sale, așa ceva eu nu cer. E problema ta cu Ioan, nu știu ce aveți de împărțit, dar eu nu pot să cer așa ceva. Ci ea a mers 100% pe mâna mamei sale. Și acum, ce om să fii? Și aici este un lucru care n-ai cum să nu fii șocat. Ce om să fii să spui, uite, în urma acestei ceremonii în care era sărbătoare, toată lumea râdea, toată lumea era veselă, să spui, eu vreau moartea unui om. Ioan era la închisoare atunci. Practic, glasul lui fusese stins. El era într-o situație destul de grea, iar Irodiada putea să fie împlinită. Dom'le, e la închisoare, nu mai îmi spune nimic, pot să stau liniștită. Dar ura ei nu era împlinită dacă nu știa pe Ioan mort. N-a fost genul care să spună, bine, e acolo și gata, eu îmi văd de viață în continuare. Nu. O ură care merge până în pânzele albe. Și aici se întâmplă un lucru interesant. Ea nu spune doar, uite, dorința mea este să-l ucis pe Ioan Botezătorul și să-l îngropați undeva la marginea orașului. Și ea spune, nu, vreau să-mi aduceți capul lui Ioan Botezătorul în mână, să-l am în mână. Și n-ai cum să nu fii șocat de cât sadism, de câtă răutate, de câtă, cum să spun, ticăloșie. Dar nu e suficient că este omorât? Nu este suficient că îl vezi mort și să fie îngropat? Nu. Eu vreau să-l văd în farfurie. Și, mă rog, e o imagine destul de tristă și îngrozitoare. Dar ea spune, a venit ocazia. Am așteptat de mult momentul acesta. Am stat la pândă, poate îmi vine ocazia. Și cum i-a venit, nu pot să o ratez. Și există un sadism deosebit de grav în mintea celor oameni care, plin de răutate, așteaptă un moment și, practic, își satisfac acea răutate prin fel și fel de invenții care le vin în momentul acela. Și atunci când fiica Irodiade se întoarce înaintea lui Irod și Irod spune, liniște, muzica, să ascultăm ce dorește fata aceasta, dacă vrea jumătate, eu sunt gata, chiar dacă sunt sub tutela romanilor, chiar dacă am probleme, dar sunt generos, tot ce ține de mine, îi dau cu toată plăcerea. Și în liniștea aceea mare, se aud aceste cuvinte. Vreau să-mi dai, ce vrei să-ți dau? Vreau să-mi dai capul lui Ioan Botezătorul în farfurie aceasta. Atunci când Irod aude cuvintele acestea, dacă era sub influența alcoolului, cred că s-a trezit. Și a fost șocat. Cum? N-am înțeles eu bine? Mai zi-mi odată. Nu, uite, clar, vreau să-mi dai capul lui Ioan Botezător într-o farfurie. Și Irod este bulversat. Cum așa? Păi stai că eu n-am gândit așa când ți-am făcut oferta. Eu m-am gândit că și tu, ca orice fată, îți dorești lucruri ce țin de plăcerile tale ca tânără, că vrei anumite lucruri mărețe, sunt gata să te fac conducătoare peste jumate din împărăție. Eu așa am gândit că tu vei cere. Și sunt șocat chiar și știi bine că eu îl iubesc, adică eu îl admir pe Ioan Botezătorul, chiar mă tem de el, nu m-am gândit că asta trebuie să fac. Bineînțeles, toate aceste cuvinte au fost în gândul lui Irod și a fost pus într-o situație teribilă. Să promiți ceva, să spui înaintea boierilor tăi, înaintea conducătorilor tăi, uite ce voi face și cum voi răsplăti și să primești o cerere pe care nici în cele mai rele vise n-ai avut-o. Și aici putem să învățăm ceva, și anume, cât de mult putem să promitem? Cât de mult putem să ne aventurăm cu promisiunile unor persoane care nu le cunoaște? Pentru că e clar, Irod nu știa exact ce gândește fata aceasta și mama ei. Poate că despre mama ei știa cam ce gândește, dar despre fiică se gândea că visele ei, fiind tânără, sunt într-un alt registru. Și aici se întâmplă un lucru interesant. Când toți ochii sunt îndreptați spre el, când toată lumea vede, domnule, ai promis? Ți s-a făcut cererea? Ce urmează? Să împlinești promisiunea. Cu durere în suflet, cu remușcări, cum să vă spun, cu foarte multă greutate, Ierod spune, da, dorința să-i fie împlinită. Și se duce repede un ostaș și împlinește dorința și evenimentul acesta groaznic se împlinește. Și putem să ne gândim, atunci când s-a tras linie după aniversarea nu știu câtor ani a avut el, ce eveniment a fost? Poate să spună cineva, of, ce bine m-am simțit, ce frumos a fost o mâncare bună, ne-am simțit bine cu prieteni, am discutat, am râs, am povestit. Nu, nu, nu. Toți vor spune că la acea aniversare a lui Irod a fost ceva macabru. S-a încheiat groaznic, pentru că după ce vezi capul unui om pe farfurie și ți-l aduce pe un platou în față, nu știu dacă mai poți să dansezi în continuare. Nu știu dacă mai poți să zâmbești, nu știu dacă poți să mai asculți muzică. Sunt convins că momentul acela a fost încheierea aniversării. Dar vreau să ne întoarcem asupra unui lucru. Și aș vrea ca acesta să fie un gând pe care să-l luăm din ocazia aceasta. Irod face o promisiune. Generos. A zis, poate cu alcool și așa mai departe, dar conștient cumva de ceea ce a oferit. Îi se face cererea. O cerere groaznică. Și atunci Irod avea două direcții din punctul meu de vedere. Unu, să facă ceea ce a făcut și anume să dea curs promisiunii. Și al doilea, să poată să spună, știi dragă, știi, am promis lucrul acesta, dar din păcate cererea ta nu pot să o îndeplinesc. Am greșit când am spus că orice, pentru că nu m-am gândit că tu îmi vei cere moartea acelei persoane pe care eu o respect. Te rog frumos, asta nu. Îmi cer scuze, am greșit, n-am făcut precizările de rigoare, te rog să-ți reconsideri cererea, dar asta, îmi pare rău, nu se poate. Îmi cer scuze, am greșit. Irod dovedește un lucru, și anume că deși în el s-a întâmplat o luptă, n-a fost omul care să spună, am greșit. Domnule, n-am gândit, am fost limitat, nu mi-am dat seama, vreau să evit o tragedie, de aceea îmi cer scuze. Nu, 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 el este genul de om care, indiferent că a greșit, el merge înainte. Își dă seama că este o greșeală ceea ce face. Își dă seama că va urma consecințe destul de dramatice. Dar dacă am zis, am zis. Eu nu pot să mă umilesc. Eu dacă am pornit-o într-o direcție, eu niciodată nu mai mă opresc. Eu vreau să merg așa cum am zis. Păi bine, dar ai zis bine? Nu, n-am zis bine, am zis rău. Păi și asta e? Nu este asta. Ci eu cred, deși poate să scadă, dacă vreți, din demnitate, dacă am putea spune. Poate să ți arate cineva cu degetul, măi, vezi că nu ești om serios, promiști ceva și nu te ții de cuvânt. Dar eu cred că este corect să spui, la un moment dat, am greșit, nu mi-am dat seama. Vreau, cât încă nu e prea târziu, să repar ceea ce se poate repara. Cât văd acum clar ceea ce este greșit, eu vreau să mă întorc. Asta este un lucru extraordinar. Să poți să ai tăria, să-ți umilești mândria, dacă vreți, să spui, am greșit. Nu mai merg în direcția aceasta, ci eu vreau să merg în direcția bună. Irod a mers înainte. Cum? Eu să mă umilesc? Eu să pic rău în fața oamenilor? Păi ce or să zică oamenii despre mine? Nu astea sunt criteriile principale. Dacă ai descoperit Ce este bine? Dacă ți-ai dat seama cât se putea preveni nenorocirea, schimbă, fă tot ce depinde de tine ca să nu faci, nu, să nu treci prin nenorocirea aceea. Sunt convins că multă vreme Irod a fost mustrat, pentru că și atunci când l-a văzut pe Iisus, deja conștiința lui era apăsată. De ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că n-a avut puterea să spună: am greșit, nu m-am gândit, n-am ținut cont de lucrul acesta și vreau să-mi schimb decizia. Asta nu se poate face. Și adevărul este că indiferent care este cererea, indiferent cât de interesant este contextul, nu poți să promiți să oferi viața cuiva sau să te joci cu viața cuiva, ci sunt lucruri care nu trebuie băgate în niciun târg. Sunt lucruri care n-ai cum să te atingi de ele, și mai ales când este de viața unui om. Irod, la veselia aceea, la atmosfera aceea, a introdus totul, orice, ți-l voi oferi. Eu cred că trebuie să fim mai înțelepți. Și atunci când facem promisiuni, să ținem cont, ceea ce eu ofer este spre binele celui de lângă mine, nu cumva sunt riscurile cele mai mari. Și lucrul cu care aș vrea să închei este, se întâmplă să greșim. Și oricui ni se întâmplă să promitem ceva și apoi să ne dăm seama că este o tragedie sau multe alte lucruri. Eu cred că putem să avem umilința aceea și să spunem: am greșit, vreau să iau de la capăt, vreau să repar și vreau să fie bine. Este lucrul pe care Dumnezeu ne învață. Este lucrul pe care Dumnezeu ne îndeamnă să ne umilim înaintea Lui. Să avem această disponibilitate de a face tot ce depinde de noi pentru binele semenului nostru, pentru sprijinul Lui. De aceea, dragi prieteni, vă invit să ținem cont de atitudinea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, atunci când a vrut să nimicească o cetate și cetatea aceea s-a întors la El și s-a pocăit, Dumnezeu s-a schimbat și a luat o decizie spre bine. Eu cred că merită să ținem cont de ceea ce este mai bine pentru Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.
Ați ascultat o predică preluată de la Speranța TV. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Alin Vădva.